Me varmaan kaikki muistamme Paavalin sanat ensimmäisen Timoteus-kirjeen ensimmäisessä luvussa, jossa hän kehottaa uskovia Timoteosta ja sitten kaikkia uskovia taistelemaan jalon taistelun ja säilyttämään uskon puhtaassa omassa tunnossa. Tämä on perusasia. Ei kukaan voi kilvoitella kristittynä, ellei ole ensin tullut kristityksi. Ja kristityksi tulemiseen ei riitä pelkkä kaste, vaan tarvitaan myöskin se, että kasteen merkitys ja tarkoitus tulee käytännölliseksi ja eläväksi todellisuudeksi meidän elämässä. Kaste merkitsee kyllä Kristuksen kuolemaan kastamista, ja se merkitsee Jeesuksen opetuslapseksi tulemista, mutta eihän sellainen ihminen, joka omalla kohdallaan ei tiedä yhtään mitään Jeesuksen ristin uhrin merkityksestä, joka ei usko syntien anteeksi antamukseen Jeesuksen veressä eikä edes halua seurata Jeesusta, ei hän ole tällainen kilvoittelija. Se kilvoitus alkaa siitä, kun syntinen ihminen saa Jumalalta parannuksen ja uskoon tulemisen armo. Siinähän kasteen merkitys ja tarkoitus toteutuu. Mutta tämä on vain alku. Se ei ole vielä matkan päällä. Vanhassa testamentissa on kohta Saarnaajan kirjassa, jossa puhutaan siitä, miten kuolema on parempi kuin synti. Nimittäin uskovan kohdalla, mutta ei epäuskoisen. Jokaisen ihmisen kohdalla syntymä maailmaan on syntymä tähän luonnolliseen elämään, jossa ja kukaan ei syntymästään asti ja syntymästään lähtien ole elämän kaidantien kilvoittelija, vaan synnynnäisesti me olemme turmentuneen syntiin langenneen ihmissuvun jäseniä. Me olemme kaikki niitä, joista Paavali kirjoittaa, niin kuin minä mainitsin jo tuolla Petokanneksen kirkossa, niitä, jotka ovat synteihinsä ja rikoksiinsa kuolleita ja ilmavallan hallitsijan perkeleen kuljetuksessa, jotka kilvoittelevat vain vaeltaakseen tämän maailman menon mukaan ja noudattaakseen vihansa ja ajatustensa mielitekoja. Tämäkin on kilvoitusta. Mutta kilvoitusta seuraamaan saatan. Niin kuin Paavali kirjoittaa erässä kohdassa, miten muutamat olivat jo kääntyneet seuraamaan saatanaa, mutta me olemme sellaisia luonnostamme ja ilman kääntyneet. Mutta siihen, että meistä tulisi Jeesuksen seuraajia, siihen tarvitaan kyllä kääntynyt. Siihen tarvitaan uudesti syntynyt. Ja sitten kun Jeesuksen veri on puhdistanut meidän oman tuntomme kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa, siitä alkaa vasta meillä tämä kilvoitus. Nämä hebrealaiskirjeen 9. luvun sanathan merkitsevät, että elävän Jumalan palveleminen alkaa siitä, kun Jeesuksen veri puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista töistä. Ihminen voi olla ennen sitä uskonnollinen ja kirkollinen ja harrastakin näitä asioita, mutta ne ovat pelkkiä kuolleita töitä siihen asti, kun Kristuksen veri puhdistaa oman tunnon. Ja sen jälkeen sitten seuraa se, mistä oli jo tulla puhetta Vetokanneksen kirkossa, niin kuin Jeesus sanoi tämän päivän evankeliumin tekstin lopussa, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtu. Voisimme myöskin hiukan muuttaa tätä. Sinä olet saanut syntisi anteeksi ja tullut Jumalan lapseksi. Älä nyt enää syntiä tee. Älä enää käänny niihin vanhoihin synteisi. Niin kuin Paavali kirjoittaa, varoittaa, ettei enää vaeltaisi niissä synneissä, missä ennen tietämättömyytensä aikana on elänyt, ja Pietari kirjoittaa samasta asiasta. Kristityn kilvoituksessa onkin keskeisin ja perustavin asia, se mistä Paavali sanoi, kun hän oli tutkittavana. Voimme siitä apostolien tekojen loppupuolella. Paavali sanoi, että hän niin tahtoi palvella Jumalaa, että säilytti loukkaamattoman oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. Perusasia tässä kilvoituksessa on se, että säilyisi loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ihminen saa loukkaamattoman oman tunnon, kun saa Jeesuksen veressä syntinsä anteeksi ja sitten sopii myöskin ihmisten kanssa, mitä on rikkonut toisia ihmisiä vastaan. Ja tässä kilvoituksessa on perustavan tärkeää se, mitä Jeesus opetti oikein havainnollisella tavalla ollessaan apostoliensa kanssa viimeisellä aterialla, sillä aterialla, jolle hän asetti ehtoollisen, kun hän pesi opetuslastensa jalat ja sanoi Pietarille, ellei minä sinua pese, ei sinua ole osuutta minun kanssa. Ja sitten hän sanoi, että minä olen pessyt teidän jalkanne, teidänkin tulee pestä toistenne jalat. Minä olen teille antanut esikuvan, että te tekisitte toisille niin kuin minä olen tehnyt teille. Ja Jeesus sanoi samassa yhteydessä, kylpenyt ei tarvitse muuta kuin te jalat pestään, niin hän on kokonaan puhdas. Uskoon tullessa kristitty on saanut tuollaisen kylvyn kokonaispesun. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Se on hengellinen pesu, hengellinen kylvy. Mutta sen jälkeen tarvitaan sitten jalkojen pesua, kun matkan varrella me emme elämän kaidantien kilvoituksessa onnistu vaeltamaan synnittelyä. Meillä on jatkuva taistelu lihan ja hengen välillä. Ja aina silloin tällöin ainakin se liha tahtoo päästä voiton puolelle. Ainakin noin hetkellisesti. Eihän uskova halua jatkuvasti elää synnissä. Meillä on tästä hyvin tärkeä opetus ensimmäisen Johanneksen kirjeessä, jossa hän toisen luvun alussa puhuu ensiksi siitä, että tämän olen kirjoittanut, ettette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, meillä on puolustaja Isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meitä, vaan myös koko maailman synti. On huomattava, että tässä Paavali käyttää kreikan kielessä auristiaikamuotoa, joka merkitsee tuollaista hetkellistä synnin tekoa. Jos joku hetkellisesti yksityiseen syntiin lankeakin, ja sitten tunnustaa sen, hän saa anteeksi. Jos me tunnustamme syntimme tällaisen vankeemuksen, niin Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Mutta kirjeensä kolmannessa luvussa Johannes kirjoittaa useitakin kertoja siitä, miten Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, eikä hän voi tehdä syntiä. Sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Mutta siinä apostoli käyttää present-aikamuotoa, joka kreikan kielessä merkitsee jatkuvaa ja uudistuvaa tekemistä tai tapahtumista. Ja tämä ero on hyvin tärkeä. Ilman sen ymmärtämistä me emme oikeastaan ymmärrä oikealla tavalla näitä kahta kohtaa Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä. Uskova voi langeta yksityiseen syntiin, josta hän tulee murheelliseksi ja nöyrtyy parannukseen ja etsii anteeksi antamusta ja se saa Jeesuksen veressä anteeksi. Mutta uskova ei voi ruveta jatkuvasti synnissä elämään ja tahallaan uudistuvasti tekemään samaa syntiä. Jumalasta syntynyt ei voi näin elää synnissä, sillä Jumalan siemen, hänen sanansa ja pyhä henkensä pysyy hänessä. Hän ei voisi tehdä syntiä, niin kuin Johannes sanoi, se on uudesti syntyneen Jumalan lapsen koko sisäistä asennetta vastaan. Paavali sanoo roomalaiskirjeen 7. luvussa, minä sisällisen ihmiseni puolesta ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Jumalan sanan opetuksiin ja käskyihin. Tämä on uudeksi syntyneen ihmisen sisällisen eli uuden ihmisen asenne, ilolla yhtyä siihen, mitä Jumala sanoo. Niin kuin Paavali kirjoittaa seuraavassa luvussa roomalaiskirjeen, ei vaan edellisessä luvussa roomalaiskirjeen kuudennessa. Te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, olette nyt tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annet. Ennen synnin palvelija on tullut sydämestään oikein sydämen halusta kuuliaisiksi sille, mitä Jumala sanassaan opettaa ja käsi. Mutta tämä on uuden ihmisen puolesta. Vanha ihminen meissä on taipuvainen synti. Ja siksi Paavali vakavasti varoittaa, jos te lihan mukaan elätte, teidän pitää kuolla. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, tämän turmentuneen luonnon teot, niin saatte elää. Ei hän sano, että jos te teette lujia päätöksiä, vaan jos te hengellä kuoletatte. Meidän on jatkuvasti ymmärrettävä läpi kristillisen vaelluksemme, että me emme omilla voimillamme pysty syntiä voittamaan, emme pienintäkään syntiä. Meidän on rukoiltava siihen Jumalan pyhän hengen armoa, että hän kuolettaisi ja painaisi meissä alas meidän pahat taipumuksemme, että me eläisi niiden mukaan. Ja keskeinen asema tässä kristityn kilvoituksessa on vaeltaminen rakkaudessa. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä. Ja Jeesus itse sanoi, uuden käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Siitä ihmiset tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Mutta ajattelemme nyt itseämme ensiksikin kotioloista. Siellä se meidän oikea luontomme tulee näkyviin, olemmeko me todellisesti kristittyjä vai ei. Vaillammeko me siellä todellisesti rakkaudessa? Paavali sanoo aviomiehelle, miehet rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Ja vaimolle Paavali kirjoittaa, vaimot rakastakaa miehiä, kunnioittakaa heitä. Olemmeko me kotielämässä osoittaneet todellista rakkautta toisiamme kohtaan? Olemmeko olleet todellisesti hellä sydämisiä keskinäisessä rakkaudessa, niin kuin Raamattu opettaa, sekä aviopuolisoita että kristittyjä yleensä. Vieläpä meidän olisi ulkopuolellakin oleville osoitettava yleistä rakkautta. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, mikäli teistä riippuu ja mikäli on mahdollista, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Uskova ihminen ei saa olla riitelijä eikä epäystävällinen. Jos on, niin siitä tulee Jumalan henki murheelliseksi ja kehottaa parannuksen. Ja tämä koskee myöskin vanhempien suhteita lapsiin. Niin helposti siellä kotioloissa isä tai äiti tulee kärttyisäksi lasten suhteen ja voi rakkaudettomastikin heitä torua. Sen sijaan, että rakkaudessa johtaisi lapsia rukoilemaan Jumaltakin anteeksi ja saamaan anteeksi, niin kuin oli jo puhe tuolla Petrosannaksen kirkossa. Mutta tässä asiassa meillä on jatkuva taistelu. Meillä on pahaan taipuva luonne ja luonto, jonka voittamiseen me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen armoa ja apua. Ja tarvitsemme myöskin sitä, mistä Paavali kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen 3. luvun lopulla, jossa hän puhuu siitä, miten koko Raamattu, jokainen Raamatun kirjoitus on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt ja on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmis. kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Ja kaikista pahoista teosta pois kääntyä ja niistä erossa pysyä. Siitähän Paavali kirjoittaa samassa kirjeessään vähän aikaisemmin, mitenkä Herra tuntee omansa ja pysyyköön pois vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Meillä on kirkkoraamatussa siinä, että luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee, mutta tarkempi käännös olisi, pysyyköön pois vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Tämä on kristityn jatkuva asenne pois vääryydestä kääntyminen, tekemään sitä, mitä on hyvä, niin että meistä tulisi todellisia, rakastavia, hyvää tekeviä Jumalan lapsia. Että meistä tulisi Jumalan ihmisiä, jotka hyviä tekoja ahkeroivat, eivät ole veltoja niissä eikä välinpitämättömiä, vaan jotka oikein ahkeroivat hyvissä teoissa ja välttävät pahaa. Ja siihen Jumala on antanut meille sanansa opetukseksi, jotta meidän Jumalan palveluksemme ja kilvoituksemme olisi Jumalalle mieluista, sen tulee tapahtua Jumalan sanan opetusten mukaan. Itse keksitty ja itse suunniteltu Jumalan palvelus on ilman mitään arvoa ja on vain lihan tyydytykseksi, niin kuin Paavali kirjoittaa Kolossalaisille. Jumala ei hyväksy mitään ihmisten itse suunnittelemaa Jumalan palvelusta, sillä ei ole mitään arvoa. Hän hyväksyy vain sellaisen palveluksen, mikä on hänen sanansa opetusten mukaista. Kun Paavali kirjoitti Timoteokselle, niin hän toisen kirjansa toisessa luvussa käytti esimerkkinä sitä, mitenkä sotapalveluksessakaan ei kukin saa toimia oman mielensä mukaan, vaan hänen tulee toimia säännösten mukaan ja sillä tavalla kuin johtoasemassa olevat käskevät. Ei maallisessakaan työssä kelpaa se, että ihminen toimii omien ajatustensa ja mielitekojensa mukaan. Jokaisessa ammatissa on toimittava sen ammatin säännösten mukaan, ja sotaväessä on oltava upseille ja päälliköille kuuliaisia. On toimittava sillä tavalla, kun he käskevät. Ja Paavali käyttää tätä esikuvana siitä, mitenkä Jumalan palveluksessakin on kaikessa kilvoiteltava toimimaan Jumalan sanan mukaan. Jumalan sana on meillä ohje. Galattalaiskirjeen viimeisessä luvussa Paavali puhuu siitä, mitenkä on vaellettava tämän säännön mukaan. Siinä on kreikkalaisena kanon, josta kanon ohje johtuu. Kristitty on kutsuttu vaeltamaan Jumalan sanan sisältämien ohjeiden ja opetusten mukaan. Se on annettu meille opetukseksi elämään sisäisesti ja ulkonaisesti Jumalan tahdon mukaan. Ei jokainen, joka huutaa minulle Herra, Herra, pääse taivaasta valtakuntaa, vaan joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja taivaallisen isän tahdon me tiedämme vain hänen sanasta. Mutta sitten Paavali jatkaa siinä toisen Timoteuskirjeen 3. luvun lopulla, että Jumalan sana on annettu meille myöskin nuhteeksi. Me tarvitsemme nuhdetta silloin, kun me teemme jotakin väärin. Silloin kun me ajatuksessa, puheissa tai töissä toimimme toisin kuin Jumalan sana opettaa. Ehkä muistamme Lutherin sanat vähästä katkismuksesta, joka opettaa ja elää toisin kuin Jumalan sana opettaa. Hän häpäisee meidän keskuudessamme Jumalan nimeä. Siitä varjelle meidän rakas taivaallinen isä. Me tarvitsemme nuhdetta, kun me teemme jossakin asiassa toisin kuin Jumalan sana opettaa. Ja nuhteen tarkoitus on aina johtaa meitä parannukseen, että me katuen tunnustaisimme tehneemme väärin ja rukoilisimme anteeksi Jumalalta ja tarvittaessa myös ihmisiltä. Ja sitten Paavalin sanojen mukaan Jumalan sana on annettu myöskin ojennukseksi. Me tarvitsemme ojennusta silloin, kun me menemme jossakin asiassa väärään. Kun me otamme jotakin askeleita väärään suuntaan. Ja ne askeleet väärään suuntaan saattavat olla pimeyden valtojen eksytyksistä johtuvia. Pahan vallat tulevat meidän luoksemme meitä eksyttämään monestikin lammasten vaatteissa. Me muistamme, miten Pietari kerran, kun Jeesus puhui siitä, miten hän oli kärsittävä ja kuoltava, meni hänen luokseen ja sanoi, että Jumala varjelko, älköön se tapahtuko sinulle. Siinä opetuslapsi oli johtamassa, yritti johtaa Jeesusta väärälle tielle. Tämäkin on kirjoitettu meille opiksi. Pimeyden vallat saattavat toisten uskovienkin kautta, sellaisten uskovien, jotka harhautuneessa rakkaudessaan ehkä tarkoittavat hyvää, mutta ovatkin todellisuudessa pimeyden valtojen kätyreitä. Uskovatkin saattavat hyvässä tarkoituksessa eksyttää toisia Jumalan tahdon tielle, koska Jumalan tahdon tie hyvin paljolti ei ole meidän lihallemme mieluista tie. Siksi Jeesus sanoi, että joka ei ota ristiään ja seuraa minua, hänelle minulle sovelle. Jumalan tahdon tie tuo mukanaan niin monesti ristin, vaikeuksia, murheita, ihmisten tuomioita. Ja me helposti menemme harhaan. John Bunyan kertoo kristityn vaelluskirjassaan, mitenkä kristitty matkakumppaninsa kanssa he tulivat kohtaan, jossa siinä oli aidan toisella puolella paremmalta näyttävä tie. Näytti tie siloisemmalta ja leveämmältä. Se tie, jota he kulkivat, näytti olevan paljon vaikeampi ja huonompi tie, ja niin he siirtyivät sinne paremmalta näyttävälle tielle, mutta olivatkin pian epätoivon jättiläisen luolla. Niin jos me yritämme löytää helpomman ja mukavamman tien, meille voi käydä pian samalla tavalla. Sinun tiesi on sittenkin parhain, vaikka sillä tiellä oli sitten hyvinkin kolekkoisia, kivisiä ja orjantappuraisiakin tienpätkiä. Pääasia on se, että me kuljemme sitä tietä, minkä Jumala on viitoittanut meille sanassaan. Emmekä anna itseämme minkään eksyttää siltä. Ja sitä varten Jumala on antanut sanansa meille myöskin ojennukseksi, ojentamaan pois harhatieltä oikealle tielle. Ja kun me vaellamme ja kilvoittelemme Jumalan tiellä, tehdäksemme hänen tahtoaan, niin siinä ei ole kysymyksessä vain se, että me voisimme vaeltaa rakkaudessa. Vaeltakaa rakkaudessa. Äsken jo mainitsin tämän Raamatun sanan. Ja rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei muistele kärsimänsä pahaa. Englanninkielisessä Raamatussa on tämä, ei muistele kärsimänsä pahaa, vähän noin ilmeikkäämmin kuin suomalaisessa Raamatussa. Siellä on englanninkielisessä Raamatussa, does not keep record of wrongs, ei pidä kirjaa toisin sanoen, ei pidä aivan kuin tilinpitoa niistä pahoista, mitä on saanut kärsiä. Minä tunnen ihmisiä, joilla on sellainen paha taipumus, että he saattavat ihan kirjoittaa muistiin, mitä toiset ihmiset ovat heille aiheuttaneet murheita ja vaikeuksia. Ja saattavat vuosikausia sitten sitä luetteloaan kantaa mukanaan. Rakkaus ei pidä kirjaa näin kärsimistään, vahingoista ja murheista. Ei muistele kärsimänsä pahaa. Tässä varmaan meidän on siitä jokaisen katsoa omaa itseämme Jumalan edessä, että me emme vain olisi tällaisia kärsimiemme murheiden ja kärsimysten kirjanpitäjiä. Olen kuullut eräästä henkilöstä, jolla oli vaimoaan vastaan oikein sellainen aikamoinen lista. Ja kun joku hänelle huomautti sitten, että jos Jumala sinun elämästäsi pitäisi samanlaista listaa, niin kuinkaan pitkä se olisi. Ja se puhuttelikin sitä ihmistä niin, että seuraavana päivänä, kun hänellä oli sitten silloinkin lista, niin siinä ei ollut paljonkaan merkintöjä enää jäljellä. Niin meillä on tämäkin paha taipumus. Me olemme niin taipuvaisia antamaan itsellemme anteeksi omat vikamme ja syntimme ja hitaita antamaan toisille anteeksi. Saatamme pitää aivan kuin kirjanpitoa toisten vioista, emmekä huomaa, että meillä itsellämme voi olla yhtä paljon enemmänkin vikoja. Jeesus ei turhaan sanonut, kuinka sinä näet malan veljesi silmässä, näet vikan veljesi silmässä, etkä näe malkaa omassa silmässä. Nyt parhaillaan työtään tekevä virallinen Raamatun käännöskomitea on muuttanut tähän huvittavalta kuulostavaksi tämän kohdan, että kuinka sinä näet rikan veljesi silmässä, etkä näe seivästä omassa silmässä. Eiköhän se malka ole silti mukavampi sana siinä kuin seiväs. Me olemme siihen ainakin tottuneet, ja malka on paljon isompi. Malka on oikein hirsi tukki. Seiväs on paljon pienempi. Lienekköhän siinä Raamatun käännöskomitea tahtonut tähän pienentää sitä omien vikojen seivästä tai malkaa. Mutta se on meidän paha taipumuksemme. Vanhat roomalaiset jo sanoivat, heillä oli oikein sananpartena, että toisten ihmisten vikojen säkki on suuri ja se on tässä meillä edessä. Ja omien vikojen säkki on pieni ja se on selän takana. Minä vielä muistan lapsuuden ajolta, kun silloin varsinkin jotkut vanhat ihmiset kantoivat sillä tavalla tavaroitaan, että se oli kaksi säkkiä ja toinen oli selän takana ja toinen edessä. Ja kun siinä oli selän takana edessä, niin sitä vähän helpompi oli kantaa. Tämä vanha roomalaisten sananparsi liittyy, kaikki heillä on samanlainen tapa kantaa omien vikojen säkki. On niin kuin se olisi selän takana ja se on varsin pieni. Ja toisten vikojen säkki on siinä edessä ja se on suuri. Näkee omat viat vain rikkoina ja toisen viat malkoina, mutta asia onkin päinvastoin. Jeesus kehottaa meitä ensiksi rehellisyyteen omien syntiemme suhteen. Ensin on tehtävä omista synneistä parannusta. Jos meille tulee riitoja ja huonoja välejä, niin on syytä asettua oikein Jumalan edessä tutkimaan, mikä on minun vika. Jos minä otan oman osuuteni pois siinä riita-asiassa, niin kenties siihen ei paljon jääkään jäljellä. Mutta tässä kristityn kilvoituksessa ei riitä se, että me omalla kohdallamme pyrimme säilyttämään uskon puhtaassa omassa tunnossa, loukkaamattoman oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä, vaan niin kuin Luther joskus sanoi, että kristitty ei halua mennä taivaaseen yksin, hän haluaa saada toisia mukaan matkalle sinne, vieläpä syntisimpiäkin mukaan. Sellainen mieli oli Paavalilla, kun hän puhui roomalaiskirjeen 9. ja 10. luvussa siitä, miten hänellä oli alituinen murhe ja kipu sydämessä niistä, jotka elivät Kristukselle vieraille. Ja hän toivoi ja rukoili, että he pelastuisivat. Jeesus on hyvä paimen, joka niin rakastaa synnin korpeen eksyneitä, että menee niitä etsimään sinne. Ja kun Paavali kirjoittaa, että meillä on Kristuksen mieli, jos meillä on edes vähän Kristuksen mieltä, niin mekin rakkaudessa huolehdimme niistä, jotka vaeltavat eksyksissä synnin korvessa. Ja jos meillä ei ole ollenkaan tällaista rakkauden huolta synnin teillä vaeltavista ihmistä, meillä ei ole silloin ollenkaan Kristuksen mieltä, ja on hyvin kyseellistä, olemmeko me hänen seuraajiaan olleet. Tässä asiassa varmaan meillä olisi kaikilla syytä rukoilla, että Jumala pyhän henkensä kautta vaikuttaisi meissä enemmän Kristuksen mieltä, enemmän todellista rakkauden huolta toisten ihmisten pelastuksesta. Ja jos meillä on tällainen huoli toisten pelastuksesta, niin se panee meidät ensimmäiseksi rukoilemaan. Niin kuin Paavali kirjoitti, minä toivon sydämestäni ja rukoilen, että he pelastuisivat. Ja vanha hyvä neuvo, että ennen kuin puhut toiselle ihmiselle Jumalasta, puhu ensin Jumalalle siitä toista ihmistä. Ennen kuin puhut toiselle ihmiselle Jumalasta, puhu ensin Jumalalle siitä toista ihmistä. Jumala voi silloin valmistaa hänen sydäntään sitä sanaa varten, mikä hänellä on meidän kauttamme vietävänä sille toiselle ihmiselle. Ja kun me olemme mukana evankeliumistyössä ja lähetystyössä, niin siinä pitää paikkansa sama sääntö. Kun olet mukana evankeliumistyössä toisten pelastukseksi, rukoile ensin niiden ihmisten puolesta. Ja kun annat varojasi pakana lähetykselle, lähetystyöhön, ja kun olet siinä muutenkin toiminnassa mukana, ensiksi rukoile niiden ihmisten puolesta. Ja kun me rukoilemme ihmisten puolesta, Jumala voi valmistaa heidän sydämiään. Ja tässä meidän on muistettava Jeesuksen sana, että ei kukaan tule minun tyköni, ellei isä vedä häntä, ellei taivaallinen isä vedä ihmistä Jeesuksen luo, ei hän voi tulla. Ja Jumala voi vetää ihmisiä Jeesuksen luo vastauksena meidän rukouksiin. Sen tähden evankeliumissa, lähetystyössä ja seurakuntatyössäkin esirukoustyö on perustehtävä. Kristus, seurakunnan pää, on meidän esirukoilijamme isän luona taivaassa. Mutta kun uskovat ovat hänen seurakuntaruumiinsa jäseniä, hän tahtoo, että hänen ruumiinsa jäsenet rukoilisivat hänen kanssaan. Mitenkäs se on meidän kohdallamme? Jos me rukoilemme, kyllä meidän koko ruumimme ja olemuksemme on tavalla tai toisella sinä mukaan. Saattaa ilmaista silläkin, että polvistuu Herran eteen rukoukseen. Näin ruumiskin on siinä rukouksessa mukaan. Ja me voimme kumartaa päämme ja panna kätemme ristiin. Tällä tavalla me osoitamme, että me tahdomme myöskin ruumiimme saada mukaan siihen rukoukseen. Ja niin Jeesus tahtoo, että hänen ruumiinsa jokainen jäsen, jokainen uskova olisi hänen kanssaan esirukoilijana. Luther puhuu kirjassaan Puhe hyvistä töistä, muistaakseni kolmen rukouksen selityksessä siitä, miten seurakunnassa kaikki on lamassa, jos rukous on lamassa. Ja Luther puhuu siinä aivan erityisesti yhteistä rukouksesta. Jos seurakunnassa ei rukoilla, jos siinä ei myöskin kokoonnuta yhteen rukoilemaan, niin kaikki on lamassa ja pahan vallat saavat, mitä ne haluavat. Me tarvitsisimme todellista rukousta, vaikkapa Virren sanoen, että kun me emme osaa rukoilla, niin kuin tulisi, että Jumala antaisi meille rukouksen hengen. Sillä me emme osaa rukoilla, niin kuin meidän tulee, mutta Pyhä Henki auttaa meitä, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. Ja me totisesti tarvitsemme tätä Pyhän Hengen apua rukouselämässämme. Emme me osaa rukoilla itsestämme ja omista voimistamme. Me voimme rukoilla oikealla tavalla vain sikäli, kun Jumalan Pyhä Henki antaa meille siihen armoa ja me saamme pyytää sitä. Ja kun Jumala panee lapsensa tällä maan päällä vaeltamaan ja kilvoittelemaan elämän kaidalla tiellä, niin tässä kilvoituksessa on juuri tämä kaikkein tärkeimpiä asioita oman sielun pelastuksen rinnalla. että me saisimme toisiakin kutsutuksi ja vedetyksi elämän kairalle tielle. Siitä lienee jo parikymmentä vuotta, kun täällä Suomessakin joskus puhuttiin, niin kuin silloin sanottiin, tuosta tuupparin armolahjasta. Lienekö täällä puhuttu tuupparin armolahjasta? Se tarkoittaa sitä, että kun lähtee sanan kuuloon, niin antaa kun ystävällisesti ja rakkaudessa aivan kuin tuuppauksen toiselle, että etkö sinäkin lähde mukaan. Raamattukin puhuu jonkun kerran siitä, miten uskovien pitäisi näin kutsua toisiaan mukaan, ettei yksin vain lähtisi sanan kuuloon, niin kuin me paljon teemme, vaan että esittäisimme toisillemme, että emmekö lähde yhdessä tai etkö sinäkin tule. Tässä aivan muutama päivä sitten erässä kokoussarjassa tuolla Hämeen puolessa eräs kirkkoherra kertoi, miten hän oli vuosia sitten eräälle veroviranomaiselle, jonka kanssa oli joutunut seurakunnan asioissa neuvottelemaan, esitti esityksen, että etkö lähde mukaan sinne Tampereelle kokoukseen. Ja se henkilö aluksi vähän esteli, mutta sitten lähti kuitenkin. Ja siellä kokouksessa hän tuli uskoon ja on edelleenkin uskossa ja on aktiivinen jäsen siinä uskovien piirissä, joka on sillä paikkakunnalla. Tämä kirkkoherra esitti tämän tavan esimerkkinä, mitä siitä voi seurata, jos pyytää jotakuta mukaan, niin ehkäpä tarjoaa vielä kyyliinkin. Siitä voi olla sellainen siunaus, että ihminen tuleekin uskoon, vaikka ei ollutkaan silloin niin halukas. John Wesley, metodistien herätysliikkeen huomattavin johtaja, kertoo itsestään, että hän meni herhuttilaisten seuroihin Lontoossa vähän noin vastenmielisesti. Oli vähän niin kuin ynseällä mielellä, kun hän meni sinne, mutta siellä Jumala puuttelikin häntä. Siellä luettiin Lutherin esipuhetta roomalaiskirjeeseen ja kun hän kuunteli sitä, niin Jumala kosketti hänen sydäntään, joka ihmeellisesti lämpeli. Kristuksen armo alkoi lämmittää sitä. Näin ihminen saattaa mennä joskus vähän ynsällä mielelläkin kokoukseen, mutta saakin silloin siunauksen. Meille on tärkeää kristillisessä kilvoituksessa oppia se, että me emme saisi elää lihan mukaan. Emme siinäkään noudattaa lihan mieltä, että jos sanan kuulon ja kokoukseen lähteminen ja Jumalan palveluksen lähteminen tuntuu vähän vastahakoiselta, että me sitten lähtisikin. Monilla on se väärä käsitys, hyvinkin vaarallisen väärä käsitys, että jos sanan kuulon lähteminen ei tunnu oikein mieluiselta, ei pidä lähteä vängiltä. Mutta silloin annetaankin lihan mielle periksi. Silloin toimitaankin lihan mukaan. Jos ihmiset tekisivät tällä tavalla työhön lähtiessä, jos lähtisivät työpaikalla silloin, kun se tuntuu huvittavainen mieluiselta. Ja jäisivät pois, kun ei se tunnu oikein mieluiselta, eiköhän sellainen pian saisi potkut työstä. Mutta kristillisessä elämässä, kristittyjen keskuudessa näette olevan varsin tavallista, että jäädään pois, jos se ei tunnu oikein huvittavaa. Voi olla, että sellainen ihminen saa pian potkut Kristuksen seuraamisestakin, jos hän sellaista jatkaa, tällaista lihan mielen mukaan vaeltamista. Emme me saisi kristillisyyden asiassa noudattaa lihamme turmeltuneita taipumuksia, sillä tiellä meille kyllä pian käy huonosti. Älkää vaeltako lihan mukaan, vaan kuolettakaa hengellä lihan työt. Tämä on Raamatun ohje kaikissa kristillistä kilvoitusta koskevissa asioissa. Herra, anna meille armo todella vaeltaa hengen mukaan. Anna meille armo, että me emme seuraisi lihamme huonoja taipumuksia. Tee meistä todellisia elämän tien kilvoittelijoita sinun pyhän henkesi uudistuksen kautta. Jeesuksen nimessä, amen.